habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacad fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa habeen talaada ah bisha juulayna waa 18 sannadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah jacfar bukaay.
waxaa maanta oy taariikhdu tahay talaado 18 juulaay 2017 ay golaha baarlamaanka puntland kala noqdeen xasaaniddii golaha xukuumadda dowladda puntland, taasoo ah arrin dastuuri ah. taasi waxay faraysaa madaxweyne ahaan inaan golaha xukuumadda ku soo dhiso muddada uu ogol yahay dastuurku.
waa madaxweynaha puntland cabdiweli cali gaas oo ka hadlaya golaha baarlamaanka ee puntland oo kalsoonidii kala noqday golihii wasiirada.
waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha dalka inuu soo magacaabo wasiiro taya leh oo horkeena baarlamaanka kana ansixiyo kuwaas oo aan ku sugan shaqayna qabtaan. maanta 18 bisha 7 waa maalin ku jidha maalmaha la xusi doono oo ah maalintii u horreysay ee baarlamaanku shaqo ka qabtaan dalka. waxay geli doontaa taariikhda Puntland, waana maalin xusid mudan.
waa qaar ka mid a shacabka magaalada Garoowe oo aragtiyadooda ka dhiibtay tallaabada baarlamaanku uu ku kala diray golaha wasiirada Puntland.
waxaad kalood maqli doontaan qayb ka mid a waraysi gaara oo aanu la yeelanay Ilxaan Cumar oo ka mid a aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa UNHCR oo dalbanaysa lacag ay ku hirgeliso qorshayaala ka hor istaagaya kumanaan Afrikaana inay noloshooda halis ku geliyaan tahriibka Yurub. xubintii umuuraha Maraykanka, doodii gaabneyd iyo qodobo kalena waad maqli doontaane. marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xukuumadda Maraykanka ayaa mar kale marka markhaati kacday in dowladda Iiraan ay u hoggaansan tahay heshiiskii caalamiga ahaa ee ku qotomay barnaamijkeeda nukliyeerka ee la galay sannadkii 2015, kaasoo uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ku tilmaamay kii ugu xumaa ee abid la saxiixo. xeerka Maraykanka ayaa dhigaya in wasaaradda arrimaha dibaddu ay Kongareeska kaga warbixiso 90 maalmoodba sida ay Iiraan u hoggaansan tahay. sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Maraykanka ayaa sheegay in marka ay dowladda Iiraan fulinayso heshiiskaasi qaybtiisa farsamada, haddana si shaki aanu ku jirin ay kaga gaabinayso meelmarinta nuxurka heshiiskaasi, isagoo intaasi ku daray in maamulka Trump uu xulafadiisa kala shaqaynayo sidii si dhaba heshiiskaasi loogu dhaqangelin lahaa. sarkaalkan sare waxa uu wariyayaasha u sheegay in aqalka cad uu rumaysan yahay in Iiraan ay weli ka mid tahay xukuumadaha dunida ugu halista badan leh, isagoo tilmaamay in Teheraan ay taageerto argagixisada cadaawad joogta u hayso Israa'iil, garab siiso weerarada internetka Maraykanka loogu dhaco, sidoo kalena ay si cad ugu xadgudubto xuquuqda aadanaha.
maxkamad ku taala dalka Turkiga ayaa talaadadii maanta go'aamisay in 6 shaqaale arrimaha xuquuqda bini'aadnimada ka shaqeeya la xidho, iyadoo 7 loo haystay inay taageeraan argagixisada. 6 qof waxaa ka mid a madaxii hay-adda Amnesty International ee dalka Turkiga. lama caddayn ururka argagixiso lagu aadaynayo inay taageereen. Amnesty International ayaa cambaaraysay go'aanka, kaasoo ay ugu yeertay heer cusub oo daran oo ku saabsan qabqabashada dhacda xilligii afgembiga kadib. waxaa kaloo ay tallaabadan ku sheegtay dabagal ay siyaasadii ka dambeyso. Saliil Shetty oo agaasimaha guud ee hay-adda Amnesty International ayaa sheegay in isutaagga xuquuqda aadamuhu ay maanta dalka Turkiga dembi ka noqotay. waxa uu intaasi ku daray waa xilligii runta ee Turkiga iyo bulshada caalamka. Idil Ezer, agaasimaha xafiiska Amnesty International ee Turkiga, iyo Elknur Ustun oo madax u ah ururka Women's Coalition, iyo weliba saraakiil kale ayaa booliiska Istanbul u xirxiray iyaga oo shir ku jiray bishii Juun 5-teedii. sida ay Amnesty International sheegtayna, waxaa muddo 8 saacadood loo diiday inay qareen helaan, qoysaskooduna ay soo booqdaan.
afhayeenka baarlamaanka Indoneesiya ayaa la sheegay in lagu tuhmayo fadeexad musuqmaasuq oo malaayiin doolara, taasoo la xidhiidha hirgelinta kaarka aqoonsiga dalkaasi. madaxa guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa Agos Raharjo ayaa sheegay inay hayaan markhaati cad oo ku aadan in afhayeenka baarlamaanka Setia Novanto uu ka qayb galay isku dubaridka nidaam musuqmaasuqahu ay ku baxayso $170 milyan oo doolarka Maraykanka intii u dhexaysay sanadihii 2011 iyo 2012 saddex meelood meel lacagtaasi ayaa loogu talagalay hirgelinta mashruucaasi taasoo ahayd $404 million. Raharjo ayaa sheegay in Novanto oo sidoo kalena madax ka ah xisbiga Golkar la aaminsan yahay inuu si xun u isticmaalay awooddiisa isagoo naaxiyay naftiisa iyo dadka ku dhowdhow. Novanto ayaa in kiray eedeynta loo soo jeediyey talaadadii mar uu shir jaraa'id qabtay. Fadeexadan musuqmaasuq ayaa waxaa sidoo kale ay lugaha la galaysaa saraakiil sarsare oo dalkaasi ah oo uu ku jiro wasiirka cadaaladda.
Dadaalada ay xubnaha jamhuurigu ku doonayaan inay isbeddel lagu sameeyaan barnaamijka daryeelka caafimaadka Mareykanka ayaa burburay kadib markii laba senator oo horlihii ay ka soo horjeesteen sharciga uu soo bandhigay guddoomiyaha aqlabiyadda senatka Mitch McConnell. Senator Jerry Moran oo laga soo doortay gobolka Kansas iyo Mike Lee oo laga soo doortay Utah ayaa soo saaray laba qoraal oo kala duwan ay ku sheegeen inaysan u codayn doonin sharciga sababtuna ay tahay isagoo aan wax badan kaga bedelnayn sharciga hadda jira ee Obamacare. Sidoo kale xubno kale oo jamhuuriya ayaa sharcigan uga soo horjeestay walaacyo ku saabsan in caymiska caafimaadka uu u diidi doono malaayiin qof, gaar ahaan uu waayi doonaan kharashka ku baxa barnaamijka dadka saboolka ah ay ku helaan caymiska caafimaadka loo yaqaano Medicaid, oo markii labaad sharcigan uu guuldareystay 2 bilood gudahood, iyadoo bishii Juun uu Mitch McConnell joojiyey in sharciga cod loo qaado kadib markii uu waayey taageero ku filan, taasi oo keentay inuu isbeddel horle ku sameeyo. Nimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Baarlamaanka Puntland ayaa maanta u codeeyay mooshin kalsoonida lagala noqonayo wasiirada maamulkaasi. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa isagu sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad cusub. Warbixintan waxaa garowa kasoo diray wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb.
Fadhigii maanta oo ay fadhiyeen 57 xildhibaan ayaa waxaa hor yaalay mooshinka kalsooni kala noqoshada golaha wasiirada si wadar ah. Guddoomiyaha baarlamaanka Axmed Cali Xaashi oo shir guddoominayay ayaa ka hor akhriyay baarlamaanka qoraalka mooshinka ah ee xildhibaanada badankood ay kalsoonida kagala noqonayeen golaha xukuumadda.
Anagoo ah mudanayaasha lifaaqyada hoos ku saxeexan, waxaan soo jeedinaynaa inaan codka kalsoonida loo qaado golaha wasiirada ee hadda jira si wadar ah, sababtoo ah goluhu wuxuu ku fashilmay hawlihii loo cidbaday sida ku cad qodobka 76 ee dastuurka dowladda Puntland.
Guddoonka baarlamaanka ayaa galay u codaynta kalsooni kala noqoshada oo ahayd mid gacantaaga.
Mooshinkii la soo hordhigay golaha wakiilada ka yimi oo ahaa kalsooni kala noqoshada wasiirada hadda jira yaa qaba mooshinku inuu sidaa ku meel maro oo kalsoonida wasiirada lagala noqdo.
ilaa 47 xildhibaan ayaa gacanta taagay oo kalsoonidii kala noqday golaha wasiirada. Waxaa diiday mid qura, waxaa ka aamusay 9 xildhibaan, waxaana guddoonka baarlamaanka kadib uu ku dhawaaqay in xukuumadda lagala noqday kalsoonidii.
Sidaa waxaa ku cad in wasiirada hadda jira xasaaradii laga qaaday madaxweynahana aynu ka sugeyno wasiiradu soo magacaabi lahaa.
Xildhibaanada ayaa ku eedeeyay xukuumadda kalsoonida lagala noqday waxqabad la'aan, sida uu VOA u sheegay xildhibaan Abshir Saciid Saalax.
Baarlamaanku waxay garwaaqsadeen in dalku uu ku jiro xaalad adag, waxay garwaaqsadeen in amnigii dalka uu faraha ka baxay, waxay garwaaqsadeen golaha wakiilada oo kale in dhaqaalihii waddanka lagu tuntay oo sidii la rabo laga yeelay. Waxa kale oo caddaatay in hoggaamintii waddanku ay ku sugan tahay xaalad adag. Dalku wuxuu u baahan yahay badbaado, u baahan yahay wuxuu u baahan yahay in si dhaba loo fiiriyo xaaladda shacabka Puntland, wuxuu u baahan yahay dalka xuduudihiisa iyo amnigiisa iyo amniga gudaha iyo dibaddaba in laga sugo. Markay garwaaqsadeen golaha wakiiladu in xaaladihii amniga waddanku faraha ka baxay, waxay garwaaqsadeen siyaasiyan inay ugu fashilantay xukuumadda hadda jirtaahi. Arrimahaas waxayna xasaanadii iyo kalsoonidii kala noqdeen golaha wasiirada. Taas waxaan aaminsanahay inay jawi cusub gelin doonto waddanka.
Inkastoo arrintan ay soo shaac baxday shalay, isla markaana ilaa xalay ay hadalhaynteeda si xoogan looga dareemayay magaalada Garoowe, ayaa haddana waxa ay qayb ka ahayd ajandihii golaha sida caadada ahaan jirtay, balse tani aad moodo inay ka duwaneed. Xildhibaan Burhaan Aadan Aw Cabdi oo u waramay isagana V O A ayaa sheegay sababaha kale ee keenay in wasiirada ay kalsoonida waayaan.
Horey baa ajantaha loogu daray in xukuumadda dib u eegis lagu sameeyo xasaanadeeda ajantayaashii markii la ansixinayay bay ka mid ahayd. Kabacdina qodobkii markii lagu soo dhawaaday iyo amnigii iyo howlii dib loo eegay ayaa arrintaa keenay. Waxaa kaloo sababay guddiyadii warbixinayay ee golaha ka koobnaa baarlamaanka markii warbixinta laga dhageysanayay hal guddiga waa la waayay oo wasaaradihii uu ku qornaa warbixin fiican ka keena. Kabacdina waxay arrinta ku biirsubatay in golaha wasiirada xasaanada lagala noqdo.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo duhurnimadii maanta kadib tallaabada baarlamaanka madaxtooyada kula hadlaysa xaafadda ayaa soo dhaweeyey sheegeena inuu dib u soo magacaabayo golo cusub.
sida aad la socotaan labada socotaan waxaa maanta oo taariikhdu tahay talaado 18 July 2017 ay golaha baarlamaanka Puntland kala noqdeen xasaanidii golaha xukuumadda dowladda Puntland, taasoo ah arrin dastuuri ah oo waajibaadkooda shaqo ka mid ah. Taasi waxay faraysaa madaxweyne ahaan inaan golaha xukuumadda ku soo dhiso muddada uu ogol yahay dastuurku, anigoo la tashanaya madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland uuna qabo dastuurka Puntland. Sidoo kale waxaan ugu baaqayaa shacabka Puntland in ay ka qayb qaataan amniga dalka, lana shaqeeyaan laamaha amniga, isla markaana taageeraan horumarka baaxadda leh ee ka socda Puntland. Ugu dambeyntii waxaan ku boorinayaa ciidamada qalabka sida ee Puntland inay xoojiyaan amniga iyo xasiloonida dalka, isla markaasna ka feejignaadaan dhagaraha ay maleegayaan shirwadayaashu.
Waa markii ugu horreysay oo tallaabo caynkaana isla markaana ay si wadar ah kalsoonida kagala noqdaan baarlamaanka golaha xukuumadda. Waxaana arrintan soo dhaweeyey in badan oo ka mid ah dadweynaha Puntland, kuwaasoo aan horay uga baran baarlamaanka tallaabadan cusub. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Dhinaca kalena wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb wuxuu go'aanka baarlamaanka kadib qaar ka mid ah shacabka magaalada Garowe weydiiyey aragtidooda ku aadan xukuumadda la riday.
magacayga axmed qaxiye ciise la yiraahdo odicaan oo la yaqaan bara aad baqdo maasirta midana weriya shacabka reer Puntland iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan maanta u sheegayaa inay nala gartaanin taariikhdan weyn oo baarlamaanka Puntland uu sameeyey. Waxay qabteen hawsheeda loo ilmaday oo sharci ah, waxay kala dileen golaha xukuumadda muddo fadhiida ahaa. Waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha dalka inuu soo magacaabo wasiirro tayo leh oo horkeena baarlamaanka kan ansixiyo, kuwaas oo aan ku sugan shaqayna qabtaan. Maanta 18-ka bisha 7-aad waa maalin ku jira maalmaha la xusi doono oo la xusi doono oo ah maalintii horeysay ee baarlamaanku shaqo ka qabtaan dalka. Waxay geli doontaa taariikhda Puntland, waana maalin xusid mudan.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Xir Faarax Xir. Tallaabada maanta ee baarlamaanka Soomaaliya Puntland qaadeen aad baan u soo dhaweyn, waa tallaabo aad u muhiimsan. Waxaa sameeyay isbeddel, isbeddelku waa horumar. Qofna macnihii lama uu jiro, laakiin wuxuu ka shaqeynayaa horumarka dalka. Tallaabadaasuna waa tallaabo aad loogu farxo. Runti taariikh bay noqon doontaa maanta maalinta ah oo dadku way xusi doonaan saan filayo, waayo dalku dee madaxuba isla galay oo waxa moodaa inuu dibadhac ku yibi. Saa darteed aad baan usoo dhaweynaa madaxweynaha, waxaan ka filaynaa inuu dowlad cusub oo tayo leh oo dhalinyaro dad dhalinyaro ah uu wasiirada ka dhigi doono insha allah waqti dhow.
Magacay waa Jaamac Xasan Barre. Runtii tallaabada maanta ay qaadeen golaha xukuumadda Puntland, baarlamaanka Puntland, waxaan leenahay waa tallaabo sharci ah oo dastuuri ah, waana tallaabo loo baahnaa hadda ka hor in la qaado, sababtoo ah xukuumaddan 3 sano ay barbay shaqeynaysay ilaa iyo iminkana waxqabad muuqda oo hadda aanu la arkay oo madaxda reer Puntland ka sugeysay ma aysan samayn. 1 sano iyo bar oo dambe haddii si shaqo leena waxay noqonayaan dib u dhac sii socda, laakiin inay garteen inay haddarta ay garowsadeen inay dib u dhac horay u sameeyeen, dastuuri waajib ay u leeyihiin inay horay uga gaabiyeen inay maanta gartaan oo ay tallaabo qaadeen oo isbeddel ah oo loo beddelay xukuumadda. Waxaan filaynaa madaxweyne, waxaan rabnaa inaan u dirno fariin ah inuu soo magacaabo golo cusub oo runtii ka bedelan wajeedii aan horey u aragnay, rag aqoon u leh, karti u leh inay wax qabtaan, oo sanadkii barka harsan ee xukuumaddan u harsan inta ay jirto wax ka bedeli kara sidii horey Puntland u ahayd. Baan ka rajaynayaa inuu sanad soo magacaabo dhaqso ah badan ama santay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Kilwe Aadan Faarax Kilwe. Waxaan u arkaa aragtideeda haddaan ka dhiibto barnaamijka maanta ka dhacay caasimadda Garoowe. Golaha wasiirada oo kalsoonida lagala laabtay baarlamaanku way ku saxan yihiin. Sababta ay ugu saxan yihiin waxa weeye qodob dastuuri ah, haddaysan dastuuri ahaynna deesaas maba dhacdeen. Waxaan oran karaa waxa keenay oo isalka ku haysaa, haddii waxaan nimankan awalba 66 waxay ku yimaadeen 4.5 haddii reer walba wasiirkooda cabasho ka keenay, waxay noqonaysaa qof keliya lagama caman kara in dowladdii dhan la baalgeeyo, laakiin dowladdu shaqo badan bay qabatay. Waxaan kaloo leeyahay madaxweyne waad guuleysan doontaa, madaxweyne hal fariin ayaa u diraya, waxaan leeyahay madaxweyne waa guuleysanaysaa mar walba, guul baan ku rajaynayna, laakiin waxaan kaa codsanaynaa inaad naga daysid dadka wayaasha ah oo aad wasiirada nooga dhigaysid iyo dadka baasaboorka sita oo aan wax aqoon background aan lahayn qabiil ahayn oo waagi burburkii caray soo noqday goob baasaboor sita afiiska baan ka furay qofka dhalinyarada aan garan karin cabashada iyo xuquuqda dhalinyarada ay leedahay.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka tirsan dadka ku dhaqan magaalada Garoowe oo wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb uga warramay aragtidooda ku aadan go'aanka baarlamaanka Puntland oo maanta ku kala diray xukuumaddii maamulkaasi.
Fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. Haatana Hargeysa iyadoo maalmihii u dambeeyay gobolada Togdheer iyo Maroodi jeexay ka socdeen qaybinta kaararka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxa maanta xukuumadu ay sheegtay inay bixinayso wajigii labaad ee kaga harsanaa lacagta lagu qabanayo doorashada madaxtooyada. Waxaana sidaasi warbaahinta u sheegay wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi maruu maanta madaxweyne Siilaani oo qaadanayay kaarkiisii codaynta. Wariyaha V O A Hargeysa Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixinta noo haysa.
Xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in lacagtii doorashada wajigii labaad ee 2 milyan oo qayb ka ahayd lacagtii doorashada kaga soo aaday xukuumadda Soomaaliland inay bixinayso. Wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Mudane Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa sheegay sidan xilli ay ku sugnayeen mid ka mid ah goobaha had iyo jeer masuuliyiinta ugu sareysa dalku ay iska diwaan galiyaan kana codeeyaan waqtiyada doorashada.
Xukuumadda madaxweyne Axmed Siilaaniyo waxaa ka go'an doorashada wixii nagaga soo hagaaga xilkeeda inaanu barbar u tiirino. Adduun badan baa doorashadan ku baxay iyo agaasin iyo nabadgelyo dhammaan diyaar baanu nahay. Baaqiga lacagta hadhayna waxaanu bixin doonaa haddii Alla ka dhigo. Xukuumad ahaan komishinka ku wada hadalay ku ballanay 7 bisha 8 ayaanu bixinaynaa 2 milyan oo dollar oo lacagta ka dhigo.
Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaaniyo oo isla goobtani ku sugnaa kana qaatay kaarka codbixinta ayaan warbaahinta la hadal mar kale. Wasiirka madaxtooyada oo arrimahan ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi:
waxaa maanta aan halka u nimi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mas-uuliyiin la socday aan ka mid ahay inaanu iyo marwada qaranka inaanu qaadano kaarkii codbixinta oo halkan aan iska diiwaan gelinay oo ah xaq dastuuriya oo muwaadin wal oo dalkan ka mid leeyahay. Farxad weyn bay noo tahay.
Gudoomiyaha guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan oo isla goobtani ku sugnaa uu madaxweynuhu ka qaadanayay kaarka ayaa bulshada ku dhiirigeliyay inay qaataan kaarka.
Maanta waa maalin weyn, waa maalin taariikhi ah, waa maalin maanta madaxweynihii qaranku uu qaatay kaarkiisii codbixinta kaasoo uu gutay xaq dastuuriya u leeyahay. Waxaan leenahay burciyaha Hargeysaba 14-kii cishe ee ugu dambeeyay ama Togdheer iyo Maroodi jeexba marka sida kale u dhigo 14-kii cishe ugu dambeeyay lagu jiraa. Waxaanu dadweynaha faraynaa muwaadin kasta oo isdiiwaan geliyay inuu qaato kaarkiisii codbixinta.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi iyo warbixinada kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Ilhaan Cumar oo ah mudane ka tirsan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota ayaa shalay toos nagu soo booqatay xarunta V O A ee magaalada tan Washington. Waraysi dheer oo ay siisay laanta af Soomaaliga ee V O A ayay qaybtan kaga jawaabaysaa sida ay u gacan siisay doorashadeedii in ay tahay gabar soo galooti ah, madow ah, kana mid ah dadka laga tirada badan yahay haddana muslim ah. Waxay u warantay Falastiin Axmed Iimaan.
Ma u malaynayo in ay caawiyeen ama ay dhibeen. Dadka districtigeyga degan badanaa waa dad qiimeeyo qofka fikradiisa oo aan aad u raacin qofka inuu dumar yahay iyo haddii uu diin gooni leeyahay iyo waxyaalahaas aan aad u raacin. Waxa way dad aad u daneeyo qofka fikradiisa maxay tahay, muxuu aboodi karaa, muxuu nagu soo kordhin karaa. Dadka badanaa districtiga markii laga hadlayo waxay ka dhaadhacsiisan ama ay u fahansan yihiin ama ay badanaa ku tilmaamaan gabadha Soomaalida la doortay waxay waxaa laga doortay meesha Soomaalida ay ugu badan yihiin ama districtiga Soomaaliga ay dhahaan. Laakiin districtigeyga waa 65% ilaa 75% waa dad cadaan ah, 10% ilaa 15% waa dad indha yar ah. Marka Soomaalida iyo Itoobiyaanka iyo dadkeenaan Afrikaanka dhanba ah ama madowga ah waa aadaan ugu yarnahay 11% meelahaas aan ka nahay. Marka taas waxay ku tusinaysaa in dadka districtigeyga degan aynan aad u danaynaynin qofka jinsigiisa meeshuu kasoo jeedo, laakiin aad u danaynayo qofka fikradiisa maxay tahay iyo muxuu nagu soo kordhin karaa.
Waa mahadsantahay. Waxaa jirta in xilliga doorashada dad badan oo gobolka ku nool waxay sheegaan in dadka Soomaalida ah ee waxoogaa kala qaybisay ay dhibaato ku keentay xiriirkoodii. Se u dareenma waxa isleedahay waxay ku salaysnayd wax in qof dumar ay tartamayso, maxaa isleedahay salku ku haysay
min dadka Soomaalida? Waxaa marka qaarkood ay ilaawaan in siyaasadaba sideedaba ay tahay wax dadka kala geeyo. Qofka Soomaaliya isla tihiin keliya ma aha wax lagu taageero. Marka waxaan u baahannahay anaga laftirkeena in aan fahanno in ay muhiim tahay oo aan laga xumaanin qof kasto wixii uu soo bandhigto in aan ku taageerno ama aan ku racno. Dad badanaa jiro oo weli aaminsan qabiilka in uu faa'iido leeyahay ama qof qabiilkoodoo kaleeto ah uu ku fiican yahay jagada inay asiga ku taageeraan. Dad weli way jiraan aaminsan in jago qof wiil ah inuu haayo ay ku fiican tahay. Marka waxaan rajaynayaa in aanan waqti badan gelin oo aan waqti badan ku dhuminin Soomaalida ishayhaysato, laakiin aan ka shaqeyno ama aan ku dadaalno sidii aan ku taageeri lahayn, aan ku soo saari lahayn dad quality fiican ah, dad qiimo wanaagsan oo shaqada kasoo bixi karo, oo beri adigii ceeb aanan ku soo jiidaynin, oo adiga beri aanan bilaabaynin in adiga ay kugu soo laabtaan oo adiga wax ay kaa soo raadsadaan.
Soomaaliya tagta marka lagu doortay oo tartan ku guuleysata agteeda, maxaa sawir oo kaaga soo baxay? Muqdisho tagtay gobolada Soomaaliya, Puntland tagtay, maxaa kuu soo baxay?
Wallaahi waxay ahayd markaygii labaad aan ku laabto sidii aan u soo qaxay. Laba sawirba waa ii muuqdeen. Mid wuxuu ahaa in waddanka isbeddel weyn uu ka dhacay 6 sano ah u dhexeysa labada mar, dadka in ay aad ugu diyaarsan yihiin in wax ay wada qabsadaan oo ay iska dhaafaan in qofka geeskooda fadhiya ay fiiriyaan, laakiin ay ka dadaalaan tii iyaga ay qaban lahaayeen. Taasna waa muhiim marka in dadka saas ay diyaar u yihiin ay ii soo muuqatay. Waxaan kaloo aad ugu soo farxay inaan arko dad dhalinyaro ah iyo dad dumar ah oo hamigooda aad u fiican yahay oo dareensan in waddanka wax ay ka qabsan karaan, waddankoodina uu diyaar u yahay in uu ku taageero wax wanaagga ay rabaan inay suubiyaan. Midda kale oo aan arkay waxaa waaye weli waxaa jirto focus weyn ama aad u dabararaaca hal meel keliyo wixii ka socdo, oo dadka badanaa ay focuska dhan ay saarayaan capitalka waxa ka socdo oo kaleeto, Muqdisho saan ee caasimada saan ahayn la dhahayo, oo ay dadka ilaawayaan in Soomaaliya ay weyn tahay, meelooyin badan shaqooyin fiican ay ka socoto, meelooyin badan ay u baahan yihiin taakuleyn in la geliyo dadkii noloshoodii loo suubiyo wax saameyn ku yeelan karto.
Taasi waxay ahayd Ilhaan Cumar oo ah mudane ka tirsan golaha wakiilada gobolka Minnesota. Waxay u warramaysay Falastiin Axmed Iimaan.
Habeen wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. Hay-adda qaxootiga qaramada midoobay marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano UNHCR ayaa codsatay lacag ka badan 400 milyan oo dollar lagu taageero qorshe ka hor istaagaya kumanaan kun oo qaxooti iyo muhaajiriin afrikaana socdaalka halista badan ee kasoo bilaabmaya waqooyiga afrika ee yurub ay ku tiigsanayaan. wariyaha v o da laysa shlaan ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta UNHCR ee Geneve dalka Switzerland. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobaya.
Hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa sheegaysa in ay sii kordhayso tirada dadka muhaajiriinta ah ee isku soo biimaynaya badda Mediterraneanka iyagoo u socda Yurub, kuwaasi oo ka soo baxaya dalka Liibiya. UNHCR ayaa sheegtay in 6 bilood ee na dhaafay ay dhinteen 2,360 qof oo ka mid a dadka soo tahriibay. Ergeyga UNHCR u qaabilsan xeebaha Mediterraneanka Fanced Kochotel ayaa digniin u diray dadka doonaya in ay Liibiya ka soo baxaan, isagoo sheegay in kumanaan qof lagu haysto gudaha dalka Liibiya, kuwaasi oo si xun loola dhaqmo.
We don't have access to that many people in Libya. So anything that we can do for the protection of the people, be they migrant or asylum seeker, everything we can do to provide them with alternative before they reach Libya is in our view a good
thing. Ma gaari karo Libya sidaas daraaddeed waxba uma qaban karo dadkaasi, laakiin waxaan ku dadaalaynaa inaannu wax la qabanno ka hor inta aysan gaarin Libya.
UNHCR ayaa soo bandhigaysa qorshayaal kale oo wax looga qaban karo muhaajiriinta soo qulqulaysa, waxaana qorshayaashaasi ka mid ah mid ka mid a oo dhigaya in dadka lagu qaabilo xeryo laga dhiso dalalka ay sii maraan ka hor intaanay badda ama saxaraha labada midnaba soo gaarin, iyadoo halkaasi codsiyadooda magangelyada looga qaadayo kadibna qof qof loo dirsayo xaaladooda.
Now the outcome for those who might be recognized refugee will include facilitation of family reunion for those who have relatives elsewhere and will include some resettlement.
Dadka loo aqoonsado qaxootinimada ayaa loo soo qaadi doonaa qoysaskooda iyadoo dib u dejin ah laga siin doono dalal kale.
Ergeyga hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegaya in uu rajaynayo in arrintani ay suurtagelin doonto inaanay dad badan isku soo biimayn safarada tahriibta ee saxaaraha iyo badda.
aad iyo aad umaadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socotiinaya warbixintii wariyaha v o da laysa shlaan ay kasoo dirtay magaalada Geneve ee dalka Switzerland. Haatanna dhinacii heesaha aan jileeno. idi wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba waxaanu gudagelaynaa qaybtii dambe ee barnaamijkayga caawa. Waxaan idinku soo maqan barnaamijyay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban barnaamijka amuraha maraykanka iyo weliba qodobo kale. Marka hore sawirkii caalamka kooban.
Xukuumadda Mareykanka ayaa mar kale ka marqaatay kacday in dowladda Iiraan ay u hoggaansantahay heshiiskii caalamiga ahaa ee ku qotomay barnaamijkeeda nukliyeerka ee la galay sannadkii 2015, kaasoo uu madaxweynaha Mareykanka ee haatan Donald Trump ku tilmaamay kii ugu xumaa ee abid la saxiixo. Xeerka Mareykanka ayaa dhigaya in wasaaradda arrimaha dibaddu ay Kongareeska kaga warbixiso 90 maalmoodba sida ay Iiraan u hoggaansantahay. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Mareykanka ayaa sheegay in marka dowladda Iiraan ay fulinayso heshiiskaas qaybtiisa farsamada, haddana ay si shaki aanu ku jirin kaga gaabinayso meelmarinta nuxurka heshiiskaasi, isagoo intaasi ku daray in maamulka Trump uu xulafadiisa kala shaqaynayo sidii si dhaba heshiiskaasi loogu dhaqan gelin lahaa.
Maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa talaadadii maanta go'aamisay in 6 shaqaale arrimaha xuquuqda bini'aadamnimada ka shaqeeya la xidho, iyadoo 7 loo haystay inay taageeraan argagixisada. Lixdan qof waxaa ka mid a madaxii hay-adda Amnesty International ee dalka Turkiga. Lama caddayn ururka argagixiso ee lagu eedeynayo inay taageerayeen. Amnesty International ayaa cambaaraysay go'aanka, kaasoo ay ugu yeertay heer cusub oo daran oo ku saabsan qabqabashada xilligii afgembiga kadib. Waxaa kaloo ay tallaabadan ku sheegtay dabagal ay siyaasadii ka dambayso. Saliil Shetty oo agaasimaha guud ee Amnesty International ayaa sheegay inuu istaaga xuquuqda aadamuhu uu maanta dalka Turkiga dembi ka noqday. Waxaa intaas ku daray waa xilligii runta ee Turkiga iyo bulshada caalamka.
Afhayeenka baarlamaanka Indoneesiya ayaa la sheegay in lagu tuhmayo fadeexad musuq maasuq oo malaayiin dollar ah, taasoo la xiriirta hirgelinta kaararka aqoonsiga dalkaasi. Madaxa guddiga la dagaalanka musuq maasuqa Agos Rafanjo ayaa sheegay inay hayaan marqaati cad oo ku aadan in afhayeenka baarlamaanka Setia Novanto uu ka qayb galay isku dubaridka nidaam musuq maasuqa oo ay ku baxaysay 170 milyan oo dollarka Mareykanka intii u dhaxaysay 2012 iyo 2013, saddex meelood meel lacagtaasi ayaa loogu talagalay hirgelinta mashruucaasi, taasoo ahayd 440 milyan oo dollar. Rajardo ayaa sheegay in Novanto, oo sidoo kalena ah madax ka ah xisbiga Golkar, la aaminsan yahay inuu si xun u isticmaalay awooddiisa isagoo naaxiyay naftiisa iyo midda dadka ku dhowdhow. Novanto ayaa beeniyey eedeyntaasi loo soo jeediyey mar uu shir jaraa'id ku qabtay Jakarta.
Dadaalada xubnaha xisbiga jamhuuriga ku doonaya inay isbedel ugu sameeyaan barnaamijka daryeelka caafimaadka Mareykanka ayaa burburay kadib markii 2 senator oo horlihii ay ka soo horjeesteen sharci uu soo bandhigay gudoomiyaha aqlabiyadda senatka Mitch McConnell. Senator Jerry Moran oo laga soo doortay Kansas iyo Mike Lee oo laga soo doortay Utah ayaa soo saaray 2 qoraal oo kala duwan ay ku sheegayaan inaysan u codayn doonin sharciga sababtuna ay tahay isagoo aan wax badan kaga bedelayn sharciga hadda jira ee Obamacare. Sidoo kale xubno kale oo jamhuuriya ayaa sharcigan uga soo horjeestay walaacyo ku saabsan inuu caymiska u diidi doono malaayiin qof, gaar ahaana uu dhimi doono qarashka ku baxa barnaamijka dadka saboolka ahi ay helaan ee caymiska caafimaadka loo yaqaano Medicaid, oo markii 2 sharcigan uu guuldaraystay 2 bilood gudahood, iyadoo bishii Juun uu Mitch McConnell joojiyey in sharciga cod loo qaado kadib markii uu waayey taageero ku filan, taasi oo keentay inuu mar kale isbedel ku sameeyo.
Kaad warkaasi kala socotaana waa VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Haatanna Kismaayo, sidii aad wararkaba ku maqlayseen, duqeyn ayaa xalito ka dhacday deegaan dhinaca galbeed ka xiga magaalada Kismaayo. Duqeynta ayaa la sheegay inay fuliyeen ciidamo Soomaali ah iyo kuwa ajaaniba, kuwaasoo watay diyuuradaha tooska u duula ee helikobteriska. Jaamac Buule Jaamac ayaa duqeyntan ka wareystay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan.
Aad iyo aad baa mahadsantihiin. Waa jiraan waa howlgallo la sameynayo oo ka jira dhammaan deegaanada nimanka nabadgelyada ee ummadda Soomaalida ilaahay aan qaabta ugu dhigay ay joogaan. Waayadanba ka socday gobolladan deegaanadan Jubbaland iyo deegaano kale oo dheerada way jiraan, waana soconayaan, waxayna qayb ka tahay howlgallada ciidamada dowladda Soomaaliya ama kuwa federaalka ha ahaadeen oo xoogga dalka ama dowlad goboleedyada ha ahaadeen iyo ciidamada caawiya beesha caalamka Soomaaliya jooga ay qorsheeyeen, ay qayb ka tahay, wayna jirtaa barnaamijyada soo socda.
Duqeymaha ugu dambeeyey ee maanta ka dhacay dowladka Kismaayo iyo Jubbada Hoose,
حقي كده عين محاد سحوك هايسان
سمعوا إن تلابك استوى الغاضي وإلى سعوت دول قرية كشوب الآن يدول الجفدر الكبا أنت بدل نوى تارجت ملاها إن من كارك جحس صدى يسلقي ذا كسمستان أو أي جبات كخبستان وأن شعبك يا يجنا يسكسو جيل كريم أو خسارة وشعبك هو يرنكر مركز جد بعمر صعنا دي جنا فرب لهم بين خد عين أو دار حاني يو جبضة حاصة نلا يو سنقول يو أي كم ديهين دول فرب لهم بين خد عين نلا يو قبل كجدو أو كبس إيريا
كبس iyo gobolka gedo waan u imaaneynaa darraad bay ahaayeen maanta waxaa la sheegayaa in duqeymaha ka dhacay jubada hoose ay dad badan iyo dunyo badan ku dhinteen oo shacab ah arintaas maxaad ka ogtiin
runtii inta badan duqeymuhu waxa la beeshay meelaha xariyaha ciidamada tababarka ka furiyaan meelaha ayaga ay marayaan gaadiidka shaqsi taargetka oo ma aragtay khaladka iyo hoggaamin xumada iyo dhibaatooyinka umada ku sameeynaayo marka way dhici kartaa in shacabka iyo xoolaha wax ka soo gaaraan hadse yeeshee waxaanu eegaynaa bal saacadaha soo socda sidoo khasaaraha yahay iyo sida ay wax u dhaceen dib baan ugu soo bandhigi doonaa saxafada iyo hay'adaha amniga ay soo bandhigi doonaan hadii la
mudan madaxa weyna ku xigeen sida aad carabkaba ku dhufatay duqeymaha la duqeynayo meelaha ay shabaabku joogaan sida aad sheegtay waxaa laga yaabaa inay dad shacab wax ku gaaraan haddana dadka deegaanka oo aanu saaka la hadalnay waxay noo sheegeen in shacab dad iyo dunyaba ay halkaa wax ku gaareen marka adinku ma leedihiin awood aad kula xisaabtantaan ciidamada aad tiraadaan wayna caawinayaan oo in al-shabaabka meesha laga saaro ayay naga caawiyaan marka ay dadku wax soo gaaraan
sama horta kow hadday dadku wax gaaraan annagayna gaareen annagiyo dadka iyaga isku mid baan nahay hadday khasaarena soo gaaro ama dhimasha ama binaadan ha noqdo ama xoolahaba ha noqdeene horta waa wax annaga ina gaare wax annagu iyo dadkii aanu kala baxsan nahay maahan haddii uu khasaarena gaaro dib baa loo baarayaa ciddii uu khasaaraha ka yimid miya kharad kale mase si kale wax maxay ahayd qadar allay ku dhaceen waa la eegayaa shacabkana waa looga taasiinayaa ciddii wax ku noqotayna waa la daaweynayaa ciddii dhimatayna haddii dadkale ka tagtay iyo familkay ka tagtayba waa la booqanayaa waana wax dhacay oo qadar ilaahay ah watan la yiraahdo dadka u muraafaqa shido muuminka ayaa ku gurta marka haddii sharwadayaasha dhibaatada ay sameynayaan ayaana sabab u noqonaysa in dadka iyaga iyo xoolaha iyaga iyo deegaanka iyagaba ay dhibaatada soo gaarto maxaa yeelay dadkiibay ku milmeen marka inta badan walow taxadir adag ay sameeyaan ciidamada diyaaradahaas ku howlgalaya iyo dadka diyaaradahaas khibradda u leh haddana khaladka waa dhici kara hadduu dhacana waa la saxayaayo waa laga qoomamaynaya waa laga wada hadlayaa
marka laga tago jubada hoose daraad waxaa duqeymo ay ka dhaceen kabis oo gobolka gedo gaasatan galbahaari marka maxaad ka ogtihiin hadda duqeymahaas daraad dhacay maalmaha ka soo wareegay wax xoga oo aad ka haysaan ma jiraan
tilaabo kasta oo la qaado ama xagga cirka ha ahaato ama xagga dhulka ha ahaato oo nimanka sharwadayaasha laga qaadayo waa mid kontaroolan dowladdana ay og tahay dowlad goboleedkana ay og tahay hay-adaha amniga ay iska kaashadaan dowladaha naga caawiyo xagga duqeymaha cirka marka mid kasta xilliga la qaadayo iyo siday wax ugu dhacaan iyo haddii taargetka la helay iyo hadday wax khaldameen intaba waa riboort nagu soo noqonaya
madaxweyne ku-xigeen taa waad noo sheegtay laakiin hadda khasaaraha daraa dhacay maxaad ka ogtihiin
waa taan haddii hore kugu sheegay dib baan kasoo sheegi doonaa haddii ilaah yidhaahdo 24 saacoo soo socota ayaan eegeynaa siday wax u dhaceen
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan oo jaamac buulla jaamac uga warramayay duqeyn xalayto ka dhacday agagaarka kismaayo haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha maraykanka waxaa la diyaara maxamed cabdi xasan sandheere oo istuudiyaha ila fadhiya kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka wargeyska the new york times ayaa talaadadii hore qoray inuu kulan dhex maray qareen ruusha iyo curadka madaxweynaha maraykanka donald trump junior oo ay weheliyeen saddigii jared kushner iyo paul manafort oo muddo ahaa madaxii ololaha donald trump arrintan ayaa sawaxan badan ka samaysay warbaahinta maraykanka xisbiga dimuqraadiga iyo dadka taageera ayaa arrintan u arkay inay tahay caddayn muuqata oo ku saabsan in saraakiishii ololaha doorashada mr trump ay la shaqaynayeen dowladda ruushka si mr trump ay uga caawiso inuu doorashada ku guulaysto maadaama
maadaama ruushku warkiyay in Hillary Clinton oo dimuqraadiyadii ka socotay ay ruushka ku adkaan lahayd haddii ay doorashada hesho. Senator Chris Murphy oo dimuqraadiga ka tirsan ayaa sheegay in kulanku uu tusaale cad u yahay wada shaqaynta ololihii Donald Trump iyo dowladda ruushka.
For a long time, we saw a lot of smoke, but no fire. You're seeing the fire today. This starts to look like open collusion, open knowing collusion with the Russian government.
Muddo aad u dheer qiiq ayaan arkaynay, hase yeeshee dabkii ma aanan arag. Maanta ayaan si dabkii aragnaa. Tani waxay u muuqataa in si cad la iskula shaqeeyay, ayadoo oo la og yahayna dowladda Ruushka lala shaqeeyay. Sabab lagama dhigan karo madaxweynuhu ma aanu ogeyn kulankii dhexmaray dowladda Ruushka iyo wiilka uu sadoga u yahay madaxii ololihiisa iyo wiilkiisa.
Jamhuuriga ayaa iyagu arintaas dimuqraadiga mid ka duwan qaatay. Senator Lindsey Graham ayaa sheegay in kulanka aan wax macluumaada la isku weydaarsan, taasina ayna u muuqan wax dhib keenaya.
One person suggested that Russian government was willing to help the Trump campaign. Trump campaign seemed to be interesting in being helped.
Qofba yiri dowladda Ruushka ayaa doonaysay inay caawiso ololaha Trump. Ololaha Trumpna waxa uu daneynayay inuu kaalmo helo. Hase yeeshee kulankii rasmiga ahaa sida aan fahamsanahay waxba la iskuma weydaarsan, laakiin sida ay u egtahay waa arrin dhibaato leh.
Haddaba dooda jamhuurigu ma tahay mid meel haysata. Waa kan Faisal Diri oo xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota ka tirsan arrimaha Mareykankana falanqeeya.
In runtii in sidaad u sheegtay waa dhab. In xisbiga jamhuurigu wuxuu aaminsan yahay arrimahan oo dhan inay ka mid tahay olole lagu hayo madaxweynaha dalka Mareykanka oo aysan wax sal iyo raada lahayn. In sharciga Mareykankuna uu banaynayo in aad raadiso waxyaabo in qofka aad ku weerari karto kaasoo horjeeda xilliga doorashada. Laakiin xisbiga dimuqraadigu wuxuu ku doodayaa arrintani inay caddayn dhab ah u tahay in Ruushku uu ka qayb qaatay doorashadii dalkan Mareykanka ka dhacday, uu faragelin toosana ku sameeyey, in taasina ay wax u dhimi karto in hoggaanka hadda dalka haya ee Mareykanka, oo maadaama uu sir ka hayo uu adeegsan karo inuu waxyaabo badan oo tanaasulaada uu ka helo maamulka hadda gacanta ku haya dalka ee Donald Trump. Marka doodaas guud ee ah baaritaan guud in lagu sameeyo, ayay waxay aaminsan yihiin qayb ka mid ah xisbiga dimuqraadigu inay arrintani u noqon karto arrin caddayna. Laakiin xisbiga jamhuurigu waxay aaminsan yihiin inay arrintani ka mid tahay un waxyaabo aan sal iyo raad lahayn, oo ay xisbiga dimuqraadigu ay weli ay ka samri la'yihiin inay lagaga adkaaday doorashadii sanadkii horena ina soo dhaaftay xagga madaxweynenimada.
Waan gartay ninka dhowaan la magacaabay Robert Mueller ee la yidhi waxaad hogaamisaa amaba aad hormuud ka noqotaa baarista in Ruushku uu faragelin ku lahaa doorashadii Mareykanka sanadka hore, in kale isagu amaba xafiiskiisu arintan ma ka hadleen? Dhinaca wiilka Donald Trump ee isna Donald Trump Jr. muxuu ka yidhi isna dhinaca la shaqaynta guddigaas gaarka ah ee hogaamiyo Robert Mueller?
Runtii waxa weeye in arrintan maadaama ay weli bilow tahay, in waxyaab badan oo hadda waxa jira uu ninkan loo magacaabay oo ah isagu nin madax bannaan oo ah inuu baaritaan ku sameeyay arrintan Ruushka, waxa laga yaabaa waxyaabo badan uu ogyahay inuusan hadda ka hadlin maadaama ay arrintu tahay arrin weli baaritaan ku socdo. In wiilkan Donald Trump uu dhalay ee Donald Trump Jr.na waxaan ognahay in uu isagu qirtayba waxyaabihii ay ka wada hadleen oo uu lahaa maaba ay ahayn wax macno weyn samaynaysa wixii haweenaydan in dalka Ruushka u shaqaysaan kala hadlay, ee waxay ahayd inay codsanayeen arrimo in sharciyo ka jira dalka Mareykanka wax laga bedelo oo ay ka mid tahay in caruur laga soo adabti garayn karo ama caruur laga soo qaadan karo dalka Ruushka oo ay korsan karaan dad Mareykana. In waxyaaba aan macnaha ku saabsanayn doorashada ayay ahayd buu ku doodayaa inay ka wada hadleen. Marka way dhici kartaa macnaha baaritaankan inuu ay ku qasban yahay ninkan in loo magacaabay inuu in warbixin ka helo Donald Trump Jr., laakiin weli waxaad moodaa inaan wax badan aynan ka ogeyn oo ah inta aynu ka maqalnay in warbixinada xagga in warbaahinta
maana. Waa mowduuc kaas ka duwan oo ku saabsan madaxweynaha iyo marka la eego dhinaca popularity-ga amaba sumcadda uu ku leeyahay dalka dhexdiisa. Waxaa la yidhi maadaama hadda lix bilood oo keliya xilka hayo, marka loo barbardhigo madaxweynayaashii ku horreeyey sanadihii lasoo dhaafay, wuxuu haystaa meesha ugu hooseysa oo ah sida dadka Mareykanka ay ula dhacsan yihiin hawsha sida uu wado. Arrintaas bal haddaad faahfaahintaysid.
In runtii sida la socoto in madaxweynaha dalka Mareykanka in baaritaan hadda ay soo saareen in ABC News iyo Washington Post ama qaybo ka mid ah warbaahinta dalka Mareykanka in waxa ay sheegeen 70-kii sano ee la soo dhaafay kalsoonida madaxweynayaashi jiray lagu qabo Trump wuxuu marayaa halkii ugu hooseeyay hadda intaas in Trump in iyo ka jawaabay waxay ku tilmaameen inaysan taasi waxba ka duwaneen in xilligii uu ololaha doorashada ku jiray ee ay warbaahintu ku doodayeen inuusan madaxweynaha Donald Trump ku guuleysan karin xukunka in marka wuxuu leeyahay taasi waxba kama duwana laakiin haddii aad fiiriso in kalsoonida ay ku qabaan dalka dadka Mareykanka hanaanka uu wax u wada Donald Trump 36% ayaa taageersan in 38% waxay aaminsan yihiin inuu ku fashilmay oo uusan si wanaagsan u wadin balse haddii aan dib u noqono oo aan eegno madaxweynihii dimuqraadiga ahaa ee ahaa madaxweynayaasha dalka Mareykanka loogu jeclaa Bill Clinton in 6 bilood markuu xukunka hayay 45% baa taageersana 51% waxay aaminsanaayeen inuu si xun u waday marka haddaad eegto wax badan kuma kala duwana labadaas waxaanan ognahay madaxweynaha Mareykanka Bill Clinton inuu noqday madaxweynayaashii dalka Mareykanka loogu jeclaa marka arrintani weli waa arrin 6 bilood oo kaliya hadda maraysa ma garan karno 2-3 sano markuu xukunka hayo Trump sida ay u muuqanto
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay kulan muran badan dhaliyay oo dhex maray qareen ruusha iyo saraakiil ka mid ah ololihii doorashada ee Donald Trump intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo
aad baad u mahadsan tahay maxamed cabdi xasan sandheere waxa uu inala socodsiinayay barnaamijkii amuuraha Mareykanka maxaynu xigay
Jafarow haatanna waa xubintii dooda gaaban waxaa Nairobi noogu soo diray wariyeheena Yasiin Ciise Wardheer.
Ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno dhalinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin dib u dhiska dalka Soomaaliya oo haatan rajo weyn laga muujinayo marka la eego magaalada Muqdisho iyo waliba bartamaha Soomaaliya hase yeeshee qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa wali ku sii qulqulaya dibadda oo aan wax rajo ka qabin maadaama shaqo la'aantu ay baahday waxa ay gala qayb galaya Saciid Xasan Anteera oo ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala magaalada Nairobi iyo Umar Maxamuud Cabdiraxmaan oo isla wax ka bartay jaamacadda magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Umar
Yasiin maanta dhalinyarada Soomaaliyeed iftiin baa uu iftiimay maanta shaqooyinka iyo maxaa yiraahdaa waad arkaysaa waxa shaqooyinka magaalada Soomaaliya Muqdisho gaar ahaan Muqdisho shaqooyinka ka hayaan waad arkaysaan dhalinyaradii jaamacadaha soo dhameeyay maanta wasaaradaha dawladda NGO-yada waxa ka shaqeynaya waa dhalinyaradii maanta dhalinyaradii Soomaaliya rajay leeyihiin xilliga ay wadanka bixi lahayeen maaha waa xilligay wadanka ku soo laaban lahaayeen
Saciid Anteer dhalinyarada Soomaaliyeed wax loo haya ma jirto 22 sano ee u dambeysay waxaa sidii xabad dadku lagu shidayay marka dambe waxay go'aansadeen inay iyagu wax qabsadaan taana waxay keenin kartaa qof yar oo haddii itijaahaysan ama meel u jeesto dib kasta ka iman kara sida barcad badeed isqarxin bad la isku tuuro dhibaatooyinka sidana ayaa nagu soo furmaanaga
Umar uu rajo xumadan dhalinyaradu muujinayso iyo khayrkan haatan aad waad miyada farta noo dareyso waa ay kala fog yihiin maxaa ka mid ah qorshayaasha aad isleedahay raggan waa lagu soo celin karaa ama dhalinyaradu door bay ku yeelan karaan
doorka dhalinyarada ay horta wadanka ku leeyihiin waa door cad waa raasulmaalka uu leeyahay wadan kasta waa dhalinyarada olro mustaqbalkana inay wadankooda hagaajiyaan rajadu way badan tahay waxa soo socda planning oo ah in wasaaradaha itixaan ay qaadaan dhalinyaradii itixaan ninkastaba aqoontiisa uu ku tago iyo wuxuu yaqaano uu shaqo ku helo dhalinyarada waa waxqabadka masoo mashiinka dhaqaajiya umad kasta sida ogtahay dhalinyarada maanta Soomaaliya way yaacayaan waxaan dhalinyarada kula daarmayaa hayaa inina nasrigii ayaa yimid dowlad federaal ayaa noo dhalatay wadankiina wuu noo hagaagayaa wadankaana idinka ayaa iska leh wadankiina ka tagina barwaaqo sooran weeyaan kaalaya beerahana wax ka fala wadankiinana maamula idinka ayaa iska leh kuwa maqana waxaan leeyahay kaalaya wadankii shaqa dhooban soo laabta wadankiina ku soo laabta
mahadsanid Cumar Anteera waad arkaysaa adinkuna waxaad ku sii qulqulaysaan dhalinyaradii dibadaha wadankiina dib u dhis buu wadaa
qulqulid maahane waa qof walba idintii qof walba bini aadana isagaa kaa jecel inuu noolaado dhalinyarana macnaheedu waxa weeyaan waa mustaqbalkii dalka 80% dad ummad waliba adduunka nool waxay ka sameysan yihiin waa dhalinyaro marka annaga hadda mustaqbalaysan maxaan ka qabanaynaa wadanka mid kale annaga dhibaatooyinka nolugis waxaa ka mid ah in shaqooyin aanana helin in odayaashu inaga horgudban yihiin. Odayaashu ma nicibin, laakiin way naga horgudban yihiin. Waxaan doonaynaa inay noqdaan retire kadibna anaga howlooda la wareegno. Cumar,
horta odayaasha lagama maarmo, waa maskaxdii dhalinyaradana labadooda ma aha, dad kala maarmo ma aha, waa maskaxdii lagu shaqaynaya iyo dadkii shaqaynaya weyaan. Odayaasha dowladda maysa gaaran xilligii ay sameyn lahayd howlgab oo dadka duqoobay ay u sameyn lahayd dadka barnaamijyo iyo dhaqaalo ay u sameyn lahayd lama gaarin. Dhalinyaradana maantay lagama maarmo, odayaashana lagama maarmo. Odayaasha waa waxay haystaan experience 23 years meelahaas oo ah wadankii proporsan bay ogaayeen, wixii ka dhacay ogaayeen, wadankii dowlad ka jirto siduu ahay bay ogyihiin. Yacni lagama maarmo, waa istaraatiijiyada raggii dejin lahaa. Waa raggaana waa operationkii dhalinyarada wixii sameyn lahaa, waa operationkii weye.
Anteena uu hadee dhibkii horaa weli kuu muuqda iyo wixii dhalinyarada loo geystay sida aan kaa dareemayo, laakiin wuxuu kuleeyahay dhalinyarada iyo odayaasha oo garbaha isahaysta oo iskaashanaya ayaa dalkii dhisi kara dhalinyaro dalka ka qayb gala.
Waxaa la yidhi daba lagu guban dambasis lagama leexdo. Dhalinyaradu waxay indhahooda ku arkeen in aan waxba loo hayn. Tusaale, waxaa jirta maahmaah caan baxday xilliyada dagaalada Sacuudiyaan oo ah maliibaneyaasha lagu liibaanay, taasi loola jeedo in caruurta dhalinyarada soo hana qaadaysa in dagaalada la geliyo dhintaan naafoobaan in waxaan qabsan qabqablayaasha iyo hadba siyaasiinta qofka horboodaya aan wuxu daran noqdo siyaasi ganacsada firqadiimeed ah kugu dambeeyey oo dhibaatada badan geysta iyaguna wax ay u qabteen male maanta jidadka dacdaraysan yihiin.
Cumar, maxaa lagu qancin karaa dhalinyaradan ee kadeedkan iyo dhibkan oo nin waliba markiisa ku shaqaystay, maxaa loo hayaa hadda?
Dowladda federaalk ee Soomaaliya waxaa jira barnaamijyo badan oo ah dhibaatadan dhalinyarada haysata oo ay sheegayaan dhalinyarada iyo waxaan ay micnaha qaxaan dhalinyarada ay u qaxayaan wadamo kale iyo isqarxintan iyo maxaa la yiraahdaa waad arkaysaan dhalinyarada Soomaaliyeed maanta hadday ay waddankooda difaacan lahaayeen, ay waddankooda macnaha hagaajin lahaayeen, dowlad waxa dhalan lahayd xoogii awood leh, dadkaana waa laga adkaan lahaa dhalinyarada ku shaqaysanayo. Waad arkaysaa maanta meeshay soo gaarsiiyeen waddanka. Markaad fiiriso meelaha shaqada laga shaqeeyo dhan, waad arkaysaa dhalinyaro shaqaynaya oo ka yimid mid Yurub ka yimaada arkaysaa, mid waxaa arkaysaa Hargeysa ka yimid, mid waxaa arkaysaa Itoobiya ka yimid, mid Kenya ka yimid oo dhalinyaro ah oo leh waddankii wax u qabanaynaa, dadkii baan u faa'iideynaynaa. Marka waddanka dhalinyaradii aad bay hadda micnaha niyadooda usoo noolaanaysaa, kuwii dabadda jirana way ogyihiin waxa dabadda ka jirana way ogyihiin.
Anteena, waxaa jirta mahmahka waxaa la yidhaahdaa hangoolka doorkiisu waxa un weeyaan in wax aan lagu kala sooco ama lagu soo jiito ama lagu isaga mooso. Dhalinyarada Soomaaliyeed sidaas bay noqdeen. Qolo kastoo timaada way ku danaysataa dantii laga lahaa markii la gaaray meel baa la isaga tuuraa, dhalinyaraduna wax dheefa ma helaan.
Cumarow, waxaad moodaa in nidaamkan hadda aad tilmaamayso ay dhalinyaradu weli u arkaan in lagu danaysanayo xoog yihiin marka laga dhamaysana sida hangoolkii bawdka lagu tuuray.
Yaasiin, way dhammaatay xoog iyo maxay aheeto in la isku shaqaysto. Waddankii dowlad federaal ka dhismay, dad wax yaqaanaa waddanka yimid, marka way dhammaatay nin dhalinyaraha lagu shaqaysto lagu dangaaro. Dhalinyarada waddanka ayaga ayaa iska leh, waddankoodana way difaacanayaan, haddana way difaacdaan, wayna shaqeeyaan. Dhalinyaradu waxaan kula dardaarmaa dhalinyaro dhaqaaqo ka dhiidhiya xumaanta, taasaan lahay dhalinyarada.
Anteena, ugu dambeyn, maxaa kuu muuqda rajo ahaan in dhalinyaradu dalkooda ay kusoo noqon karaan oo fikraddan wanaagsan ee Cumar wado?
Horta, inta nolol jirta rajo way jirtaa. Annaguna haddaan dhalinyaranahay, maadaama aan mujtamac ugu badan nahay, waan rajaynaynaa waddankayga inuu dego, dadkayagu dhibaatadu ka baxaan, layska dhaafo rabshadahan dhibka iyo qoloqolada iyo qabyaalada iyo firqadiimeedka iyo dhibaatooyada dhan ku dhisan. Waxaan rajaynaynaa in dowladda diinadeena Soomaaliyeed in dhanka wanaagsan ay noo jihiso, annaguna aan dalkii dib u dhiskiisa u diyaar garowna.
Cumarow, maxaa xal ah?
Dhalinyaro, waxaan ku dardaarmayaa inay ku dadaalaan waxbarashada, jaamacadaha ay wada galaan. Jaamacadahana waxaan ku dardaarmaynaa inay ka yareeyaan fiiga ay ka qaadayaan dhalinyarada si ay dhalinyarada u kororsadaan aqoonta. Dhalinyarada tahriibaysan waxaan ku dardaarmaynaa badaha inay isku xaliyiin, waddankoodana aysa ka cararin. Waddankii uu barwaaqoobay dalka idinka ayaa iska leh, idinkana ayuu idin sugayaa kaalay dalkiinu kusoo laabta.
Kuwaasi waxay ahaayeen Siciid Xasan Anteena oo ah saxafi ka howlgala magaalada Nairobi, iyo Cumar Maxamuud Cabdiraxmaan oo isna ka mid a ardayda wax ka barata magaalada Nairobi. Doontii gaabnayd maanta inta ayno joogto, intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raalli ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad umaatan yahay yaasin ciise oo reer Ronaldo socodsinayo xubintaasi dooda gaaban halka ka dhigaysanayna waa VOA Washington dhageystayaal dadkii ay seegeen ama ay seegan warbixinada iyo wareysiyada iyo qaybaha kala duwan ee barnaamijkeena waxay kaga bogan karaan iyagoo booqda website-keena voasomali.com haatana dhinacii heesaha aan mar kale ku noqono
guriye samo iyo codadkaasi baxsan maxamed suleeban tube allah uu naxariistay iyo faaduma abdullahi kaahin mandeeq ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacadda yidii fiidnimo waxaan idin la socodsiinayaa maxamed abdi iyo xasan sandheere iyo aniga oo ah jacfar kuukay intaynu dib u kulmayno waxaan idin ku dhaafaynaa nabadgelyo